Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Kandidáti na prezidenta nám vo svojich programoch aj kampani všeličo sľubovali. Čo však v skutočnosti prezident republiky môže a čo nie? Aké sú jeho ústavné právomoci? Ako s nimi môže nakladať? Ktoré z nich sú kľúčové? Má priamo volený prezident Slovenskej republiky dostatok kompetencií? Kto prezidenta potom kontroluje a kto môže rozhodnúť, že koná napríklad v rozpore s ústavou? O všetkých týchto veciach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s poradcom niekoľkých prezidentov na Slovensku a šéfom katedry ústavného práva právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, profesorom Marianom Gibom. Pán profesor, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný predvolebný deň.
Podnikatelia, pozor! UPC oslavuje 25 rokov poskytovania maximálnej podpory pre biznis a predstavuje špičkové internetové a televízne služby pre podnikateľský a B2B segment. Z UPC môžete optimalizovať firemné náklady, keďže tieto služby môžu byť súčasť firemných výdavkov. Teraz je ten správny čas využiť akciu od UPC, super rýchly firemný internet a televíziu iba za 25 eur mesačne. Špeciálnu ponuku k 25. výročiu nájdete na upc.sk/biznis.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Aj dobre, že to hovoríte, pretože sa rozprávame vyslovene všeobecne o kompetenciách hlavy nášho štátu. Hovorím to v tej súvislosti, že samozrejme plynie predvolebné moratórium, v ktorom je zakázané propagovať akýchkoľvek kandidátov. Čiže aj s týmto sa budeme rozprávať na tieto témy. Začal by som asi tou prvou vecou, ktorú nájdeme aj pod článkom 101 v Ústave Slovenskej republiky. Prezident podľa ústavy je hlavou Slovenskej republiky, prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojim rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný žiadnymi príkazmi. Pán profesor, ako toto na úvod všeobecne veľmi jednoducho vysvetliť?
No tak je to všeobecná veta, ktorá na jednej strane môže pôsobiť tak, že hovorí všetko a nič, ale na druhej strane je to veľmi dôležitý vstup do tých konkrétností, ktoré nasledujú potom výpočtom právomoci prezidenta. To, že je hlavou štátu, no tak každý štát má nejakú hlavu, to je tak ustalené vo svete, čiže to nie je na nejakú špecifickú debatu.
Samozrejme.
Že reprezentuje Slovenskú republiku dovnútra a navonok. To môžeme povedať jednou vetou, že keď niekam príde prezident, tak to ako keby prišla republika. Teda, že on rozpráva v mene toho štátu, on ju stelesňuje, tú republiku v istom zmysle, na tej najvyššej pozícii. No a potom, že svojim rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov, tak to je veľmi dôležitý princíp, ktorý sa má premietať vlastne do výkonu všetkých jeho právomocí, že ich má vykonávať tak, aby zabezpečoval riadne fungovanie, možno by som to povedal aj širšie, ústavného systému, nielen ústavných orgánov, lebo tam spadá aj povedzme právomoc vyhlasovať referendum, tak asi by nemohol povedať, že to nie je ústavný orgán, tak nemusím vyhlásiť, keď sú na to dôvody. Áno. Čiže má skrátka dbať o riadny chod ústavného systému.
Rozumiem tomu a dostaneme sa aj k jednotlivým týmto častiam, o ktorých ste hovorili. Otázka, áno, môže to byť aj vec úhlu pohľadu zákonodarcu, ústavodarcu, odborníkov na ústavné právo a vôbec všeobecne, ale spýtam sa to z vášho pohľadu, pán profesor, má prezident Slovenskej republiky vzhľadom k tomu, že je priamo volený občanmi dostatočné kompetencie, prípadne ktoré z nich považujete naozaj za tie najkľúčovejšie?
Ako ste povedali, môže to byť aj vec vkusu, názoru, ale vychádzajme z toho, že my sme postavení na základoch parlamentnej formy vlády, kde ano. Základným princípom je, že od parlamentnej väčšiny sa odvíja vláda, ktorá je teda tvorcom tej bežnej každodennej politiky. A zároveň tu máme prezidenta, ktorý je ale nezávislý od vlády aj parlamentu, už aj len tým, že je volený v osobitných voľbách. A nemusíme možno hovoriť, že čo ja alebo kto iný si myslí, či sú dostatočné, ale podstatné je to, čo naprieč 3 desaťročiami v podstate konštantne judikuje ústavný súd, ktorý aj sám pripustil, že spôsob voľby prezidenta sám o sebe nehovorí, že či má byť silnejší alebo slabší, čo sa dá chápať aj tak, že aj keby bol volený v parlamente, tak to neznamená, že má byť nutne slabý.
Rozumiem.
A tak, že je volený priamo, tak neznamená, že má koncentrovať vo svojich rukách všetku moc. Ale to, čo ústavný súd veľmi jasne a jednoznačne dlhodobo konštatoval, s čím sa asi dá súhlasiť, je, že prezident je súčasťou systému brzd a protivách v systéme a že má byť aj určitou poistkou, okrem iného, aj poistkou voči tomu, aby povedzme konkrétna parlamentná väčšina nepodľahla tendencii obsadiť si svojim nejakým spriazneným človekom, politickým nominantom funkciu, ktorá má byť apolitická. To sa prejavuje napríklad pri jeho právomoci, tak ako ju aj ústavný súd vyložil pri menovaní generálneho prokurátora,
presne
ale aj
tak.
Inde.
To presne tak, to som chcel aj podotknúť, že my potom vidíme tie mantinely, ktoré sa buď zúžia, alebo naopak posúvajú, ak dôjde na rozpor a rozhodujú o tom ústavní sudcovia v Košiciach. To je veľmi podobná otázka, ktorá s tým súvisí, že existuje tzv. Ceremoniárna funkcia prezidenta, povedzme taká, ak to môžem povedať, že slabšia, ak si to môžem dovoliť, no a potom tá silnejšia, skôr exekutívna. Už z toho, čo ste povedali, má vyplývať, že Slovensko má skôr tú prvú, tú ceremoniárnu funkciu, teda naša hlava štátu, alebo nie?
Ceremoniárnu nikdy nemal, odmietol to aj ústavný súd, dokonca povedal, že ani v čase, keď bol volený v parlamente, to nebolo takto.
Rozumiem.
A vôbec ono je asi len málo kde, pokiaľ si odmyslíme tie ešte súčasné konštitučné monarchie, kde naozaj panovník je len symbolicky, dá sa povedať, ale nie mocensky na čele štátu, tak pri republikách asi len málo kde je vyslovene ceremoniálna funkcia, ale u nás teda nikdy ani ústavný súd nepristal, ani aplikačná prax na to, že by plnil len nejakú notariálnu úlohu, alebo že by, ak to poviem metaforicky, jeho hlavným poslaním bolo strihať pásky a klas vence.
Áno, alebo ak mu niekto povie, toto vymenuješ, toto odvoláš, tak on v zápäti bez rozmýšľania.
Tak on zistí, občanom, či má dosť rokov.
Áno, a potom
výkoná. Ako ten notár, to je presne tá notariálna úloha, že skúma len formálnu správnosť. To nie. To aj áno, v niektorých oblastiach, lebo keď menuje profesorov alebo rektorov, tak ťažko by asi povedal, že tento vedec by mal ešte viacej napublikovať, až potom ho vymenujem za profesora, ale to nie je menovanie do ústavných funkcií, do mocenských funkcií.
Áno,
ale
rozumiem. Tak. Rozumiem tomu. Veľmi stručne, aké sú kroky, ktoré môže prezident vykonať v stave akejkoľvek krízy v našom ústavnom systéme, aby ho stabilizoval, aby stabilizoval situáciu, môže podľa ústavy napríklad rozpustiť aj Národnú radu. O čom hovoríme?
No, môže rozpustiť Národnú radu, ale len tedy, ak na to nastane niektorá z veľmi presne a dovolím si povedať až tak prísne nastavených podmienok, že to nikdy nenastalo zatiaľ.
Áno,
podmienky.
Nemali sme takúto situáciu.
Takže, a druhá vec je, že keď nastane kríza, že či najlepší nápad je rozpustiť Národnú radu, lebo zase v kríze zostať ešte aj bez parlamentu nemusí byť presne to, čo by sa mohlo žiadať. Kríza to môže mať rôzne podoby, lebo môže to byť ústavno-politická kríza nejakého rozkladu pomerov v parlamente a môže to byť kríza, ktorá je spôsobená pandémiou alebo tým, že povedzme je vojna a niekto nás napadol.
Áno,
takže to
tak,
sa nedá celkom tak jednou vetou, ale určite prezident má svoje miesto v každej situácii, niekde viac v medziach svojich právomocí, že povedzme by mohol aj vyhlásiť vojnu, ak sa na tom uznesie Národná rada a je Slovensko napadnuté, alebo potom aj v medziach svojej vlastnej nejakej autority, aj pomedzi teda riadky ústavy, povedzme v procesoch, keď sa rozpadne v parlamente koalícia, vyslovia nedôveru vláde, no tak sme to tu videli.
Musí do toho prezident nejakým spôsobom
zasiahnuť a nemôže sa tváriť, že sa ho to netýka, a teraz spôsob, akým do toho zasiahne, môže byť rôzny a tiež má aj nejaký priestor na úvahu.
Rozumiem. Tam ja som si všimol, že ústava uvádza akoby meritorne napríklad situáciu, keď 3 mesiace nezasadne Národná rada Slovenskej republiky.
Áno, že je uznášania schopná, nie je uznášania schopná viac ako 3 mesiace, áno, tak vtedy ju môže rozpustiť.
Ale zároveň aj vyhlási potom asi sám prezident voľby do Národnej rady.
Vyhlasuje vždy predseda Národnej rady voľby, ale ten akt rozpustenia by prišiel od prezidenta.
Aha. A potom
a predseda Národnej rady zostáva vo funkcii.
Rozumiem.
A tak,
rozumiem,
ako sme to vždy videli, tomu, že sa strieda, zíde ustanovujúca schôdza nového parlamentu, a tak je ešte potom predseda predchádzajúci predseda parlamentu.
Rozumiem. Poďme teda ďalej. Prezident, ak by teda mal byť zárukou istej stability dovnútra aj navonok, aké široké kompetencie má v zahraničnej politike? Samozrejme, neskôr sa vrátim ešte aj k tým domácim veciam. Ak ústava hovorí, že prezident zastupuje našu republiku navonok?
Zastupuje navonok, čo má politickú rovinu aj právnu rovinu. Politickú vtedy, keď niekam na návštevu urobí nejaké vyhlásenia, ale nevyplývajú z toho nejaké medzinárodné záväzky.
Rozumiem.
A právnu rovinu má to zastupovanie navonok v tom, že on má z ústavy danú kompetenciu dojednávať, podpisovať, ratifikovať medzinárodné zmluvy, čiže ak by sme si
tie tzv. Prezidentské teda.
Áno, a on ich môže aj v nejakej miere tieto úlohy súvisiace s tvorbou medzinárodných zmluv preniesť na vládu, čo je aj aktuálny stav už od roku 2001.
Rozumiem.
Ale keď si čítame ústavu, tak tam tá jeho úloha smerom k zahraničiu je veľmi jasne silno daná. Druhá vec je, že prakticky je ťažko predstaviteľné, že by všetky zmluvy chodil dojednávať prezident alebo s nejakými personálnymi kapacitami kancelárie prezidenta, ktorá predsa len sa nedá porovnať povedzme s aparátom ministerstva zahraničných vecí.
Aj preto môže teda tú svoju kompetenciu, ano. A nie len môže, ale aj preto ju presúva povedzme na vládu.
Presúva, ale ratifikácia mu zostáva, čiže
ten podpis musí.
A takisto aj ten podpis si môže vyhradiť, čiže ono to nie je také úplne, že presunul to a nič s tým už nemá.
Rozumiem, s tým súvisí len opäť, aby sme to zaramcovali na nejakom príklade, to, že my vidíme opäť dlhoročnú zvyklosť a dohodu teda medzi úradom prezidenta a úradom vlády, že prezident republiky chodieva pravidelne na samity Severoatlantickej aliancie, zatiaľ čo predseda vlády chodieva na samity Európskej únie, pričom teda podľa toho článku ústavy by mal chodiť prezident, ale dohoda je takáto. Čiže to je len na dohode medzi týmito dvomi úradmi?
V týchto vzťahoch v oblasti zahraničia niečo je jasne dané a niečo je také, že sa to na báze konsenzu nejakým spôsobom robí. Pretože prezident, keby veľmi chcel, mohol by chodiť aj na tie samity Európskej únie.
Mohol by
povedať
premiérovi, nejdeš, zostávaš doma, idem ja?
To takto stávať do tejto polohy nie je dobre, pretože zahraničná politika sa má robiť vo vzájomnej súčinnosti prezidenta, predsedu vlády a ministra zahraničných vecí.
Áno.
A samozrejme, lebo toto sú traja kľúčoví aktéri zahraničnej politiky, prezident na prvom mieste, už aj z toho svojho postavenia, ktoré ústavne má, ale nedá sa to tak, že teraz jeden si bude robiť, prezident si bude hovoriť, že kde pustí predsedu vlády, alebo naopak, to skrátka to chce aj z titulu nejakej tzv. Štábnej kultúry, ale predovšetkým úrovne vzťahov aj voči zahraničiu, chce to koordináciu.
Dohodu nejakú. No my sme videli rôzne aj memorandá medzi práve týmito tromi najvyššími ústavnými činiteľmi o spoločnom postupe v otázkach zahraničnej politiky na druhej strane. A to je situácia, ktorá je reálna na Slovensku, podľa toho samozrejme, kto sedí na úrade vlády a kto sedí v prezidentskom paláci, ale hovorím, že je to reálna situácia. Ak je prezident v otázkach zahraničnej politiky v zásadnom rozpore s líniou vlády, je to niečo, čo rieši ústava, legislatíva, alebo nie? Musia sa s tým vysporiadať samotní aktéri toho boja politického?
Tak ono v prvom rade, keby bol nejaký zásadný rozpor medzi zahraničnou politikou, poviem, prezidenta a vlády, alebo parlamentnej väčšiny, no tak to je problém sám o sebe, lebo jeden štát nemôže mať dve zahraničné politiky a byť aj s niekým spojenec, aj s ním nepriateľ, keď to zjednoduším. Čiže vraciam sa k tomu, nemôže všetko riešiť ústava od slova do slova a ani sa neprezumuje, keď sa ústava píše, že ju bude niekto chcieť obchádzať alebo nejaké zlomyselné kroky si navzájom robiť. Čiže vyžaduje sa pre dobré fungovanie akejkoľvek ústavy nejaká potrebná miera aj toho, čo mu hovoríme politická kultúra. A toho, že skrátka tí vysokí predstavitelia štátu si majú byť vedomí, že sa nedá robiť politika smerom k zahraničiu, však ani dovnútra, ale k zahraničiu ešte tým menej. Raz tak a potom o 180 stupňov ináč.
Čiže z pohľadu mňa ako voliča, a teraz dávam bokom ústavu a vôbec zákony, z pohľadu mňa ako voliča by som si mohol dokonca dovoliť povedať, že musia sa dohodnúť pre dobro.
Pre dobro veci sa musia dohodnúť, áno, to v zásade celkom sedí, plus naša zahraničná politika je daná aj nejakým civilizačným rámcom, aj členstvom nejakých zmluvnými záväzkami, z ktorých niečo vyplýva a ktoré sa musia dobromyselne plniť.
Rozumiem. No dobre, to ostatné už je na tých kandidátoch, aj na to, s čím prídu alebo prichádzajú. Veľmi stručne, čo znamená, že je prezident republiky aj hlavným veliteľom ozbrojených síl?
Do veľkej miery formálna vec, lebo aj britský kráľ je hlavným veliteľom ozbrojených síl, ale potom je tam celý rad nejakých krokov, ktoré tu nemá význam sumarizovať. To, čo je podstatné povedať vo vzťahu k tomu, že všetky rozhodnutia prezidenta, ktoré robí ako hlavný veliteľ ozbrojených síl, podliehajú spolupodpisu, teda kontrasignácii predsedu vlády alebo ním povereného ministra, najskôr teda obrany.
Áno.
A to opäť počiarkuje to, že aj v takej závažnej otázke, ako je vrchné velenie ozbrojených síl, ktorá môže mať prejavy tiež aj dovnútra, aj navonok štátu, tak sa vyžaduje nejaká zhoda a zároveň aj zodpovednosť vlády, lebo tou kontrasignáciou vláda na seba preberá zodpovednosť za to rozhodnutie.
Rozumiem. My vieme, že podľa zákonov Slovenskej republiky, ak by sa naša republika rozhodla vyslať svojich vojakov niekde na nejakú misiu do zahraničia, čo je nie ojedinelý prípad, aj v súčasnosti v zahraničí pôsobia naše ozbrojené sily na misiách, že o tom musí najprv rozhodnúť vláda Slovenskej republiky a potom to schváliť aj Národná rada Slovenskej republiky. Chcem sa teda opýtať, pán profesor, môže prezident nejako ovplyvniť vyslanie či nevyslanie vojakov do zahraničia?
Správne ste povedali, pokiaľ ide o vyslanie vojakov do zahraničia, o tom rozhoduje vláda a pokiaľ by ich vysielala na účel zapojenia sa do vojnových operácií, tak v takom prípade aj len so súhlasom Národnej rady.
Rozumiem.
O tom nemôže rozhodnúť prezident.
Nik iný.
A záleží od toho, že na aký účel tam tie naše ozbrojené sily idú. Lebo keď idú za účelom humanitárnej pomoci alebo nejakých vojenských cvičení mierových, tak to môže urobiť vláda aj bez súhlasu Národnej
rady. Áno,
vlády bez súhlasu Národnej rady. Iná by bola situácia, keby bol náš spojenec napadnutý a my musíme prísť na pomoc, tak ako nám Severoatlantická zmluva káže, tak tiež vláda môže, lebo to treba rýchlo,
áno.
Ale najviac na 60 dní a potom súhlas Národnej rady. Čiže toto sú veci, ktoré sú v rukách vlády a Národnej rady a prezident nejakým spôsobom môže na to prejaviť svoj názor, ale on nemôže
čiže
rozhodnúť.
Čiže iba môže akoby verbálnou váhou svojich slov, svojich postojov, povedzme, upozorňovať na to, že niečo chce, alebo naopak niečo nechce. Áno, v tomto prípade sa bavíme o vyslaní vojakov.
Áno, vyslať vojakov.
Ale rozhodnúť o tom môže len vláda a Národná rada Slovenskej republiky. Dobre, to je veľmi dôležité aj v dnešnej debate a v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Iná téma, ale súvisí samozrejme opäť s tým nejakým vplyvom prezidenta republiky, môže nejako vplývať na rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky alebo Ústavného súdu Slovenskej republiky?
Tak rozdeľme to.
Rozdeľme teda najprv Národná rada, áno.
No vplývať na rozhodnutia Národnej rady nemôže v tom zmysle, že by dokázal Národnej rade prikázať, ako sa má uzniesť. Ale videli sme to tu pred 30 rokmi, napríklad keď prezident Kováč vystúpil v Národnej rade a vyzval poslancov, aby zvážili, či vláda vzhľadom na nejaké skutočnosti, ktoré pomenoval, má ešte stále ich dôveru a následne na to jej bola vyslovená nedôvera.
Áno, a znamenalo to zhruba 3/4-ročnú, tak povedať, úradnícku vládu pána Moravčíka.
Áno, ale teda to je vplyv, ktorý prezident mal len neformálne z titulu nejakých svojich argumentov alebo vlastnej autority. Môže Národnú radu rozpustiť. Áno, keď nastanú okolnosti, ale to
podmienky?
Nie je vplývanie na rozhodnutie, lebo nie. To, že on ju rozpustí, tak on jej neprikáže, ako rozhodne. Môže Národnej rade vrátiť zákon s pripomienkami a tým pádom hovorí, že čo teda tá Národná rada ešte v tom zákone, ak chce, môže upraviť, ale tiež to akceptovať nemusí.
To je to tzv.
Nemusí.
Prezidentské veto smerom k zákonu prijatému?
To je prezidentské veto smerom k zákonu, kde ak prezident vetuje, tak buď môže vetovať ten zákon ako celok a Národná rada môže ho buď len ako celok znova schváliť v pôvodnej verzii, alebo ho ako celok neprelomiť veto a tým pádom zákona niet. Alebo môže dať konkrétne pripomienky a Národná rada sa môže venovať len, zaoberať už len nimi. Nemôže tam upravovať iné veci. Ale
rozumiem.
Tu opäť to nie je otázka, že ovplyvňuje rozhodnutie Národnej rady,
len
s ňou spolupracuje
vlastne
v rámci nejakého procesu. Pokiaľ ide o ovplyvňovanie rozhodnutí Ústavného súdu, tak tam je absolútne nemysliteľné a vylúčené, aby prezident mohol ovplyvňovať.
Nie je žiadna možnosť, žiadna cesta?
No, tak,
prezident, treba povedať, je ale ten, ktorý s kandidátov na ústavných sudcov, ktorý vždy v dvojici na jedno miesto volí Národná rada Slovenskej republiky, prezident, respektíve prezidentka, potom aj menuje tých ústavných sudcov a z nich aj predsedu Ústavného súdu.
Ale v momente, keď ich vymenuje, tak stráca na nich dosah a má na nich stratiť dosah, tak
rozumiem.
Ako predsedu Ústavného súdu vyberá dokonca bez návrhu, limitovaný je len tým, že musí vybrať spomedzi sudcov Ústavného súdu,
áno, presne,
ale vo chvíli, keď ho vymenuje, tak on nemôže ovplyvňovať jeho rozhodnutia, respektíve hlboko by sa spreneveril ústave, aj svojmu ústavnému sľubu, aj celej logike toho, na čo
čiže
tu má mať
ústavný
súd. Čiže
neexistuje žiadny, s prepáčením, červený telefón, horúca linka, kde prezident berie telefón a hovorí predsedovi Ústavného súdu, prosím ťa, toto potrebujem, aby ste takto...
Tak to by nebol právny štát, ani demokracia, ani...
Je dôležité to
nebolo,
povedať.
To je nemysliteľné, aby sa takto... Teda, no, tak ja neviem, aký prezidenti, kto kde na svete môže čo robiť, ale keby toto robil prezident, tak to potom nie je demokracia, ani právny štát, ktorý má byť a fungovať tak, že Ústavný súd rozhoduje autonómne, ale prezident môže treba ovplyvniť to, o čom bude rozhodovať Ústavný súd.
No, to je vlastne tá ďalšia časť otázky, presne tak, za akých okolností a akou formou prezident sa obracia na Ústavný súd a v akých veciach?
No, v akých veciach? Typicky v otázke posúdenia súladu zákona s ústavou, lebo on, keď uplatní veto alebo neuplatní akýkoľvek zákon, aj taký, ktorý bol schválený pred 20 rokmi, môže prezident na ústavnom súde napadnúť.
Rozumiem, ale to vyplýva z nejakej jeho pohnutky, z jeho vlastnej analýzy, s jeho poradcami a v jeho týme. Hej, že o tom to
áno, lebo on, keď napadne zákon na ústavnom súde, tak on je povinný do toho rozhodnutia, do toho podania uviesť, že v čom presne
dôvody,
a prečo vidí protiústavnosť. Buď ich ústavný súd uzná, alebo ich neuzná. A takisto sa môže stať, že prezident návrh vezme späť, alebo jeho nástupca vezme návrh späť, tým pádom už ústavný súd nerozhodne. Pokiaľ sám nepovie, že nepripúšťa späť vzatie, lebo aj to je jedna z možností.
Môže sa to stať?
Môže sa to stať
v situácii, nechcem, aby som to ešte viac zamotal, tak prosím sa, pán profesor, vráťte v zápätí k tomu, čo hovoríte, ale ak je tá situácia, že jeden prezident dá sťažnosť na nejaký zákon, alebo teda, ako sa to povie, podnet?
Podanie, návrh,
napadne skrátka konkrétny schválený zákon Národnou radou na ústavnom súde. Ústavný súd príjme toto jeho podanie na ďalšie konanie, vtedy sa vymenia prezidenti v úrade a ten nový prezident sa s tým nestotožní a bude to chcieť stiahnuť. Môže, aj keď už ústavný súd prijal na konanie ten návrh?
Môže
v akomkoľvek momente?
No kým nerozhodol vo veci samej, takže to môže a zároveň má ústavný súd aj zákonom dané, že nemusí vždy pripustiť spätzatie, ale tak bolo by to veľmi zvláštne.
Teda musel by to ale niekde explicitne napísať, že rozumiem.
Musel by to ústavný súd vyhodnotiť, ale v zásade teda, lebo prezident to je úrad, ktorý nemá meno ani pohlavie.
Presne tak.
Jeho vždy zastáva jeden človek, ktorý, keď sa obracia na ústavný súd, tak sa obracia z toho titulu, že je prezidentom.
Nie, že
sa volá Jan Novák, alebo inak.
Áno,
Jana Nováková, ale skrátka, pretože je prezident a v momente, keď ním prestane byť, tak jeho procesným nástupcom v celom tom konaní sa stáva jeho nástupca, ktorému sa už aj doručuje na vyjadrenie a všetko, čo s konaním pred ústavným súdom súvisí. Tak
rozumiem,
tam spadá aj otázka možnosti vziať návrh späť.
Áno, tam sú potom zaujímavé prípady, vami spomínané. Prípad Čenteš, tam sme videli, že keď sa v závere dostala tá vec pred ústavný súd, tak dokonca na žiadosť ex-prezidenta Gašparoviča ústavný súd ho prijal, ja teraz neviem už priamo, či ako nejaký súčasť toho konania, ale skrátka ho oboznámil s nejakými vecami.
On tam podľa mňa bol verejnosť, ako nemyslím,
ako verejnosť, že vyslovene takto.
Pretože tam už bol prezidentom.
Kiska, áno.
A ako on mohol jedine z titulu Rozumiem. Prezidentskej funkcie robiť procesné úkony Rozumiem. V rámci konania.
No, ak sa teda pozeráme už aj na tú spojitosť prezidenta s tým, akým spôsobom zas naplňa svoje úlohy vláda, tak je tam samozrejme súvzťažnosť, ako pán profesor ústava nazera na kompetencie prezidenta pri menovaní predsedu vlády a jeho ministrov. Skúsenosť za tie roky, ktorá sa nám postupne rozširuje, ukazuje, že sú tie kompetencie celkom široké a že v istých situáciách to zostavenie, respektíve nezostavenie vlády Slovenskej republiky a jej konkrétnej podoby, to je asi dôležité zdôrazniť, veľmi závisí na prezidentom.
No. Tak tu sme pri pomerne zložitej otázke, ktorá sa aj v nedávnej dobe intenzívne riešila.
Áno.
Keď tú otázku nejako zjednoduším, tak ju môžem postaviť tak, že či je prezident povinný vyhovieť personálnym návrhom predsedu vlády na vymenovanie alebo odvolanie ministrov. Ešte by sme mohli ísť do nuancí a rozlišovať, že či sa baví prezident v danom momente s niekým, kto už je predsedom vlády, alebo kto ešte len ním má byť.
Áno.
Ale teda, či sú široké, no ja si práve, že myslím, že prezident nemá široké možnosti
nie.
Odmietať nominantov na ministra, ak teda, dobre, možno bude niekto nesúhlasiť, ale ak za 30 rokov sa na prstoch jednej ruky dajú spočítať prípady, keď sa niekto nestal ministrom preto, lebo prezident sa vzoprel, tak to asi nemôžem hovoriť, že je to
že
isté,
to
ako keby
jasné,
to bolo
hej.
Tak, že každá vláda sa skladá len z toho, koho tam prezident pustí a že môže odmietať, koho chce a nechce, pretože tým by sa lámal ten princíp, že vláda je politicky zodpovedná parlamentu. A najmä v situácii, keď parlamentná väčšina a prezident sú z iného politického cesta, no tak keby sa vymenovala taká vláda, ktorá sa páči prezidentovi a nie predsedovi vlády.
Tak vlastne, absurdum,
no tak by nezískala dôveru.
Samozrejme.
Čiže to má svoju logiku.
Veď my aj vidíme, že tí prezidenti k tomu pristupujú veľmi opatrne a ak aj na verejnosti, alebo ak aj na verejnosti potom sami vyhlásia, že sa rozhodnú takýto krok neurobiť, tak je to tiež opatrné vyhlásenie, nie veľmi konzekventívne, alebo teda nie veľmi exekutívne. Povedzme prípad nevymenovania ministra za ministra pána Huliaka spred niekoľkých mesiacov, aj v prípade pána Kisku, diskusie o konkrétnych menách. Čiže je to teda aj o tom, že ten prezident sa snaží debatiť s tým svojím náprotivkom a možno, že aj pre, mimo kamier a mimo verejnosti sa spriečiť proti nejakému menu a skúšať?
No tak určite, veď je prirodzené, že sa rozpráva s budúcim predsedom vlády alebo aj s už vymenovaným predsedom vlády, lebo veď sú partneri v rámci výkonnej moci. A to, že sa prezident rozpráva, to ešte samo o sebe nie je problém. Samozrejme je určite možné predpokladať, že v tých rozhovoroch zaznejú aj veci, ktoré sa nikdy nemusia na verejnosť dostať.
Jasné.
To je prirodzené.
Ale teda to otvorené odmietnutie je veľmi ťažké. Hej?
Ale
dá sa urobiť, ale je ťažké.
Je ťažké a myslím si, že aj naša prax ukazuje, že je výnimočné. Ale to, že je výnimočné, neznamená, že ten priestor nie je žiadny, hej, že sa nemôže niekedy stať, ale naozaj, aby sme si nemýlili pojmy a dojmy, keď sa raz za čas niečo také stane, tak je to niečo iné, než keby sa to stávalo pri každom druhom alebo pri dvoch, troch nominantoch na ministra pravidlom.
Jasné.
Takže zatiaľ žiadny prezident nebol nejaký v tomto smere taký, by som povedal, rázny, že by si osoboval právo hovoriť do personálneho zloženia vlády spôsobom,
vládu,
že im tam tretinu
z vlastných
celú alebo tretinu nominantov povie, že nevymenuje, takýto spor sme zatiaľ neriešili. Boli to jednotlivé prípady.
Áno, rozumiem. V každom prípade sa teda stali. Odvoláva sa ten spor na to znenie ústavy, že ako to je, že prezident vymenuje?
To je
alebo
jedno,
vymenúva.
Či je napísané
je to
vymenuje alebo vymenúva, lebo či poviem, že niekto hrá alebo hráva futbal, tak tomu
to
nevyplýva
to
povinnosť.
Áno,
rešpektujme slovenské jazyk, ale skôr je to o tom, že ústavný súd svojho času povedal ešte v roku 1993, že keď predseda vlády prezidentovi dá návrh na vymenovanie alebo odvolanie ministra, tak prezident je povinný sa návrhom zaoberať a nie mu vyhovieť. A potom tam nasledoval aj určitý vývoj, kde bola snaha to v parlamente prelomiť, ale urobili to tak dosť nevydareným spôsobom a to by bolo na dlhú debatu. Ale čiže ten judikát tu stále je a nejaké názory také aj onaké tu sú. A určite je na mieste, aby v tomto ohľade prezident prejavoval zdržanlivosť.
Áno,
ale prejavovať zdržanlivosť nemusí byť to isté, ako že byť neprítomný v celom procese.
Presne tak. A ešte možno by som to doplnil tým, že prezidentka republiky napokon oficiálne neodmietla vymenovať spomínaného pána za ministra životného prostredia, tak tým pádom ani u neho nevznikla akoby možnosť sa obrátiť na ústavný súd, že prezidentka, ja neviem čo, či zmarila prístup k funkcii alebo čokoľvek, takže nemáme v tomto rozhodnutie ústavného súdu. Iba to som chcel povedať. Môžem to takto konštatovať?
No tak to sme pri tých presne už nuanciách, o ktorých som hovoril, že je rozdiel, či sa prezident baví s predsedom vlády alebo s niekým, kto ním ešte nie je.
Áno,
hej?
Áno, presne
tým pádom,
presne
keď
tak.
Ústavný súd riešil, že či prezident je povinný vyhovieť návrhom predsedu vlády na vymenovanie ministra, pričom takáto situácia tu nie je, tak ťažko sa na to dá aplikovať, ale neviem, že či v samej podstate veci by medzi tým mal byť nejaký zásadný rozdiel, lebo buď prezident tú úvahu nejakú môže mať, alebo ju nemá, ale áno, nejaký rozdiel v odtieni tu môže byť. Každopádne neviem ani, či bol zámer to nejako spochybňovať. Fakt je,
no,
že sa nestalo.
Nestalo sa to presne tak, pretože ani nebola dovtedy vymenovaná vláda. To je vlastne ten moment, ktorý spomínate, že tá situácia je vlastne iná. Čiže z pohľadu ústavy, ako by sa nič nestalo, vláda napokon na čele s predsedom vlády Robertom Ficom a jeho ministrami bola vymenovaná. To súvisí ale aj s tým, a opäť pýtali sme sa to aj pred týmito voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, aj pred každými inými, je povinnosť prezidenta vymenovať za premiéra, respektíve poveriť zostavením novej vlády lídra víťaznej strany?
Myslíte prvej strany v poradí? Lebo
lídra,
nemusí byť vždy víťazná.
Nemusí to byť víťaz. Lídra prvej strany v poradí. Áno, tak ako skončia výsledky parlamentných volieb.
Tu sme vo veľmi zaujímavej tematike tzv. Ústavných zvyklostí alebo nepísaného ústavného práva, ktorá je čarovná, ako určite, aj zaujímavá. A je aj fajn, keď okrem textu sa formujú aj nejaké nepísané pravidla, pretože to kultivuje systém. Zatiaľ každý prezident od roku 1992, keď máme túto ústavu, vždy skôr, než pristúpil k vymenovaniu predsedu vlády, poveril predpokladaného budúceho premiéra zostavením vlády, čo je úkon, ktorý ústava explicitne vo svojom texte neobsahuje. A na tú jednu výnimku, ktorou bol Ľudovít Odor, pretože tam nemalo logiky veci, neboli po parlamentných voľbách, tak vždy prvé poverenie dostal predstaviteľ, ale nie vždy predseda, ale predstaviteľ najsilnejšej strany v poradí. Lebo v roku 1998...
To bol Mikuláš Dzurinda, ktorý nebol predsedom.
Ale ešte, on bol predsedom druhej najsilnejšej strany. Ale predtým prvá najsilnejšia o nejaké desatinky bolo HZDS a to poverenie neprevzal predseda Mečiar, ale poslal tam na miesto seba Jana Smereka.
Hej, naozaj?
Áno, tak si to pamätám.
Už si vedomý
čiže
toho, že...
Čiže preto hovorím, že nie nutne predsedu, ale predstaviteľ, alebo toho, koho
to
mu
si
tá
môže
strana...
vybrať tá strana.
Takisto ako aj Peter Pellegrini nebol predseda v čase, keď dostal poverenie v roku 2018.
Áno, a z opačnej strany to zase vidíme pri tej tzv. Úradníckej vláde Ľudovíta Odora, že vlastne prezidentka mohla, samozrejme v tých zákonných rámcoch, poveriť vedením vlády akéhokoľvek občana Slovenskej republiky.
No lebo podľa textu ústavy, na to, aby ste sa mohli stať členom vlády alebo aj predsedom, tak musíte byť občan voliteľný do Národnej rady. Takých je tu vyše 4 milióny. Ale tu sme pri tom, že prezident má zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov a preto pri tom poverení má prihliadať na to, aby podľa možnosti vznikla čo najskôr vláda, ktorá sa bude úspešne uchádzať o dôveru v Národnej rade.
Rozumiem. No mám tu ešte viacero otázok, aj keď mnohé z nich sú také detailové, tak skúsme niektoré z toho. Prezidentka napadla na Ústavnom súde kompetenčný zákon, ktorý hlave štátu odoberá kompetencie pri menovaní vyšších štátnych úradníkov. Týka sa to podľa podania pani prezidentky predsedu alebo predsedničky štatistického úradu a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Môžete to vysvetliť, v čom je tu problém? Prichádza prezident do kompetencie?
Keď niečo patrilo prezidentovi a zákon to zverí vláde, tak samozrejme, že prichádza to. Toto samo o sebe by nemusel byť nevyhnutne problém. Len podstatný je tu text ústavy a jeden starý judikát Ústavného súdu, starý, ale platný. Čiže ústava hovorí, že zákon na základe zákona, čiže nie priamo z ústavy, ale zákonom je možné zveriť prezidentovi menovanie vyšších štátnych funkcionárov a vláde menovanie štátnych funkcionárov.
Rozumiem.
Bez dodatku vyšší.
Rozumiem.
Napríklad prednosta okresného úradu, ale mohli by byť
ďalší. Je štátny funkcionár.
Áno, ale jasné. Nie vyšší. A ústavný súd v tom rozhodnutí z 90. rokov vymedzil, že ako treba podľa čoho posudzovať, či je štátny funkcionár vyšší alebo nie. A povedal, že je to na čele celoštátneho orgánu, má nejaké úlohy ustanovené a tak ďalej.
Rozumiem.
Čiže ide tu o to. A ústavný súd to uzavrel s tým, že ak je štátny funkcionár vyšší, že spĺňa podmienky na to, že je vyšší, tak zákon musí jeho menovanie zveriť prezidentovi, lebo ústava hovorí, že vyšších štátnych funkcionárov
menuje prezident republiky. Čiže...
o tom je ten spor, no a uvidíme.
My už vieme, že to prijal
ústavný súd to prijal na ďalšie konanie, no a budeme so záujmom očakávať, ako to
celé dopadne, ako sa s tým prípadne vysporiada aj nový prezident, keďže ste povedali, že aj počas procesu môže prezident stiahnuť ten nový.
Tak ono je to tam od konca januára, čiže tu sa úplne nedá vylúčiť ani to, že ústavný súd to môže do 15. júna rozhodnúť, ale to len špekulujem.
Presne tak, čiže, uvidíme.
Lebo toto nie je zase prípad, že by to bolo 200-stranové podanie, kde...
Je to viac menej jednoduché podanie.
Je to záležitosť... No, je to relatívne stručná záležitosť, ktorá nemá presah, ja neviem, do práva Európskej únie, do medzinárodných záväzkov, ale je to v podstate otázka porovnania zákona s niekoľkými článkami našej ústavy.
Dobre, uvidíme, lebo vieme, že Ústavný súd má plné ruky práce s novelou trestného zákona, alebo teraz so zákonom, s trestným zákonom, ktorý na celé jeho nové znenie vlastne vydal predbežné opatrenie o pozastavení jeho účinnosti. Tak uvidíme, ako rýchlo to pôjde, ako je to, pán profesor, s udeľovaním amnestií a milostí prezidentom republiky, komu ich môže udeliť a za akých okolností a rovno dám aj lomítko, je možné skúmať jeho motivácie a pozadie toho jeho rozhodovania?
Tak čo sa týka amnestie a milosti, rozdiel medzi amnestiou a milosťou je ten, že amnestia sa udeľuje na skutok, čiže nie vymenovaným ľuďom podľa mena, ale každému, kto mohol mať
spáchať
s tým skutkom.
Taký, rozumiem.
A milosť sa udeľuje individuálnemu človeku. Od roku 2001 sme vypustili z ústavy možnosť udeliť amnestiu aj milosť ešte predtým, než bol odsúdený. Na báze skúsenosti s tými...
Mečerovými amnestiami, áno.
A teda dnes môže prezident udeliť amnestiu aj milosť už iba... pravoplatne odsúdeným páchateľom.
Rozumiem.
Na udelenie amnestie by potreboval spolupodpis predsedu vlády alebo ním povereného ministra. Milosť môže udeliť sám od seba.
Jasné.
A čo sa týka toho, že či je možné skúmať jeho pohnutky, no tak práve v súvislosti s rušením tých Mečiarových amnestí v 2017 sa do ústavy zaviedla celku, treba povedať, že dosť netradičná možnosť parlamentu zrušiť udelenú amnestiu. Áno. A dokonca individuálnu milosť, ak bola udelená v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu.
90 hlasmi ale poslancov.
90
hej?
hlasmi poslancov s povinným prieskumom ústavného súdu, že či to bolo, to zrušenie bolo v súlade s ústavou.
Takže... Dobre. Inak to je 2017, alebo kedy sa to stalo, vidíte, stále čakáme na, na hlavné pojednávanie v tejto veci. Tak sa snáď niekedy dočkáme, lebo je to také mierne absurdné. Zaujímavá vec, keď hovoríme o zodpovednosti prezidenta, lebo my vidíme často, že politici sa snažia vyprovokovať nejakým spôsobom predčasné voľby. Napokon mali sme tu k tomu aj stanoviska práve spomínaného ústavného súdu. Ak by sme si predstavili takéto referendum, ktoré by nebolo úspešné, nič sa nedeje. Život ide ďalej, vláda Slovenskej republiky a jej ministri ostanú na svojich miestach. Opozícia, v tom momente politická opozícia alebo občania, budú povedzme pokračovať vo svojom tlaku na nej. Ale ak by sa stalo, že by nastalo referendum o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky a to prezidentu, to referendum by nedopadlo tak, že by bol prezident odvolaný, je tam oveľa zásadnejšia konzekvencia. Môžete to vysvetliť?
Vysvetlím to rád, len je ešte predtým nutné vysvetliť jednu veľmi podstatnú
Povedzte.
Vec. Referendum o skrátení volebného obdobia parlamentu nie je možné,
áno,
povedal ústavný súd.
Áno,
a nie
tak.
je možné ani referendum o odvolaní prezidenta v tom zmysle, že by ho iniciovalo 350 000 občanov, tak ako tu bol pokus skracovať volebné obdobie parlamentu.
Rozumiem.
Lebo ústavný súd povedal, že referendum je na Slovensku nástrojom na prijímanie právnych noriem. Ale my máme úplne iný článok v ústave, ktorý iba vo vzťahu k prezidentovi, nie k parlamentu, zavádza inštitút tzv. Ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta. To je niečo iné ako referendum. My to ľudovo to v ľudovej reči môže splínuť, že dobre, že je to referendum o odvolaní prezidenta,
ale
ústavnoprávne
je
veľmi dôležité aj to, že sa to nevolá referendum, aj to, že je to upravené inde, než v rámci problematiky
upravy
referenda. A teda to ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta sa môže uskutočniť len, ak sa na tom uznesie trojpetinová väčšina Národnej rady.
90 poslancov.
Nemôže sa ľudovou petíciou.
Aha.
Na odvolanie prezidenta je potrebných, aby za odvolanie prezidenta hlasovala, nie že sa zúčastnila hlasovania, ale za odvolanie prezidenta hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov, čo vidíme, že je extrémne prísne. A ak by teda prezident odvolaný bol, tak by bol odvolaný, ale keby nebol, tak je povinný rozpustiť Národnú radu, lebo asi logicky, keď sa tam 90 poslancov uznieslo, že sa vykoná ľudové hlasovanie, tak boli presvedčení, že by mal byť odvolaný a ľud sa postavil na stranu prezidenta, čiže sa postavil
proti Národnej
národná rade.
Národná rada
bola rozpustená. No
rozpustená.
A teda ešte k tomu by prezidentovi začalo plynúť nové 5-ročné funkčné obdobie.
Tým dňom
bez zvolenia a bez zloženia sľubu, aj keby bol teoreticky v 10. roku úradovania, tak by tam bol ešte ďalších 5 rokov, pretože to je osobitný prípad.
To je zaujímavé, ako sa s tým vysporiadal ústavodarca, i keď je to veľmi ťažké porovnávať. Chcel som len ukázať na tú disproporciu medzi tým, že keď sa pokúsite odvolať vládu, že sa nestane nič, a keď sa pokúsite odvolať prezidenta.
Ale odvolať vládu sa už nedá pokúsiť, lebo to ústavný súd jasne uzavrel, kým sa nezmení
ústava. Už musíme končiť tak len také, že keď sa vrátime k voľbám prezidenta, máme ich dvojkolové, ale mohli by skončiť aj prvým kolom, ale to sme tu nevideli. Lenže sú aj také pochybnosti, že vlastne je to nastavené tak, že akoby nebolo takmer možné, aby nejaký konkrétny človek vyhral voľby už v prvom kole prezidentských volieb, tak budem...
Právnicky je zaujímavé o všeličom diskutovať, aj vedecky, ale myslím si, že zase toto je trošku umelý problém, lebo ústava je dosť jasná ako facka. Keď v dvoch rôznych vetách, ale v tom istom odseku, sa hovorí najskôr, že na zvolenie v prvom kole je potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a na zvolenie v druhom kole stačí vyšší počet zúčastnených voličov, tak je tam jasný rozdiel, že v prvom kole musí byť nadpolovičná väčšina zo všetkých, ktorí sú v zoznamoch voličov.
Nie tých, čo sa zúčastnia.
Nie tých, čo sa zúčastnia.
Ak by sa zúčastnilo a bolo by 51, tak to nesedí, aj. Lebo musí byť zo všetkých.
Áno, zo všetkých.
Rozumiem.
Je to netradične prísne, ale je to
ale
tak.
Takto
to bolo v 99. zavedené. A pri druhom kole už stačí a dokonca si všimnime, že ani nie, že nadpolovičná väčšina, ale vyšší počet. Čiže
hlasov.
Z tých dvoch, kto získa viacej, aj keby tam bolo 10% hlasov neplatných a nikto by teoreticky nemal cez 50% zo všetkých zúčastnených, i keď z platných, keby sme to zúžili na platné, tak by mal. Takže ano. Tam už je zvolený zjednodušene povedané ten, kto získa viac.
No dobre, no tak to všetko sledujeme. Aj v týchto témach môžeme sa k ním zase ešte vrátiť, pán profesor, v budúcnosti, ale myslím, že v tomto momente je to všetko jasné. Čakajú nás voľby prezidenta, ich prvé kolo, tak sa na to budeme sústrediť. Radio Express prinesie aj volebnú noc, samozrejme tradične, s Grigoriou Mesežníkovou a Ivetou Radičovou, ale dnes veľmi pekne ďakujem, že ste boli u nás, že sme to mohli celé vysvetliť. Pán profesor, bol to dôležitý rozhovor, nech nad tým môžeme rozmýšľať. Marián Giba, poradca prezidentov na Slovensku a takisto aj šéf katedry ústavného práva na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pán profesor, ešte raz veľmi pekne ďakujem, podľa možnosti príjemný deň aj volebný víkend.
Podobne aj vám, aj všetkým vašim poslucháčom a ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne, dovidenia.